Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και φιλοξενώ την υπέροχη Ταμίλα Κουλίεβα με αφορμή την ταινία Ράφτης που πρωταγωνιστεί. Χαίρε Ταμίλα.
Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
Είσαι καλά?
Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραία.
Χαίρομαι. Πάμε να μου τα πεις όλα. Σε είδα υπέρλαμπρη σε φωτογραφίες από την τελετή έναρξη του φεστιβάλ. Πες μου για την εκεί εμπειρία. Πήρατε ένα βραβείο, τρέχει ο χρόνος, τρέχει το φεστιβάλ ακόμα, δεν έχει γίνει τελική βράβευση. Πες μου για όλο αυτό, πώς ήρθε, τι έγινε.
Καταρχάς, μάθαμε ότι θα πάμε στο Ταλίν πριν μερικούς μήνες. Mm. Και με το lockdown που έγινε το Σάββατο και ήταν να ταξιδέψουμε την επόμενη εβδομάδα, είχα χάσει την ελπίδα ότι θα βρεθούμε στο Ταλίν. Και ήταν πραγματικά ένα δώρο αυτό που έγινε. Γιατί τελικά πήγαμε, το φεστιβάλ έγινε κανονικά. Βέβαια, αποστολές ήταν λιγοστές, δεν ήταν όπως συνήθως με πολύ κόσμο, που πάντα υπάρχουν άνθρωποι και από την παραγωγή και περισσότεροι συντελεστές. Yeah. Ήταν 2-3 άτομα από κάθε ταινία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το φεστιβάλ έγινε και συνεχίζει ακόμα, mm-hmm. Γιατί ολοκληρώνεται 29 του μήνα. Και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία αυτό που ζήσαμε. Mm.
Ήταν και πολύ όμορφο από ό,τι είδα και επιτέλους έγινε και ένα φεστιβάλ γιατί τα περισσότερα έχουν ακυρωθεί λόγω του κορονοϊού. Yeah. Αυτό ήταν από τα λίγα που κατάφεραν να γίνουν.
Ακριβώς. Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξο το μήνυμα ότι παρόλη την κατάσταση που βιώνουμε, η ζωή συνεχίζεται. Και δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και όταν υπάρχει δυνατότητα να συμβεί κάτι το οποίο αφορά τον πολιτισμό, καλό είναι να συμβαίνει. Mm. Το βρήκα πάρα πολύ αισιόδοξο και θετικό το μήνυμα αυτό και μπράβο τους που κατάφεραν να οργανώσουν και να κάνουν αυτό το φεστιβάλ με τηρώντας όλα τα μέτρα βέβαια.
Φυσικά.
Ναι, γιατί να φανταστείς, μείναμε το πρώτο βράδυ, πρώτη μέρα ουσιαστικά, 24 ώρες, ο καθένας στο δωμάτιό του και περιμένουμε να βγει το τεστ. Δεν είχαμε βγει καθόλου.
Και μετά βγήκατε.
Ναι, και χτυπούσε η πόρτα. 3 φορές την ημέρα χτύπησε και ανοίγαμε την πόρτα. Εγώ άνοιγα την πόρτα και έβρισκα μια χάρτινη σακούλα απ' έξω με φαγητό.
Ναι. Δύσκολο, αλλά εντάξει, ήταν μια εμπειρία ακόμα ξεχωριστή.
Και
πήγε και πολύ καλά η ταινία, πήγε πολύ καλά η πρεμιέρα. Είναι παγκόσμια πρεμιέρα. Ναι. Να πούμε ότι είναι η ταινία Ράφτης της Σόνιας Λίζα Κέντερμαν. Θέλω να μου πεις πώς ήρθε αυτή η πρόταση. Πώς και
η πρόταση ήρθε πέρυσι το καλοκαίρι, μάλλον πριν από το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι γίνονται τα γυρίσματα. Είναι πρώτη ταινία της Σόνια Κέντερμαν μεγάλου μήκους ταινία. Πριν έχει κάνει 2 ταινίες μικρού μήκους, τις οποίες τις είδα και εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που σκέφτεται. Και πρέπει να πω ότι δούλευε πάρα πολλά χρόνια το σενάριο. Πάρα πολλά χρόνια, εννοώ πάνω από 6. Και η προετοιμασία που έγινε πριν τα γυρίσματα, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ήταν πάρα πολύ σοβαρή, δημιουργική. Και εις βάθος ήταν μια έρευνα ουσιαστικά που απαιτούσε αυτό το σενάριο. Γιατί αφορά το κόσμο του ράφτη, το ράφτη που έραβε αντρικά κοστούμια, ένα επάγγελμα το οποίο σιγά σιγά μας αφήνει, δεν υπάρχει ουσιαστικά. Οπότε αφορά έναν κόσμο που φεύγει και χρειαζόταν πολύ μεγάλη έρευνα για να βρεις αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχουν ακόμα στην ελληνική αγορά, στην Αθήνα και να έρθει στην επαφή μαζί τους και να πούν πολλά πράγματα και να μας βάλουν στο δικό τους κόσμο. Βασικά αυτή η ταινία αφορά το κόσμο της δημιουργίας. Είναι ένας ράφτης δημιουργός, ο οποίος θα μπορούσε, εμείς λέγαμε, θα μπορούσε να είναι μια συνάντηση, δηλαδή κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες διαφορετικές θα μπορούσε να είναι η Σαν Λοράν με τη Σανέλ.
Μάλιστα.
Οπότε αφορά αυτό τον κόσμο και έναν δημιουργό που συναντάει μια γυναίκα η οποία του βοηθάει να μαθαίνει και να αρχίζει να ράβει γυναικεία φορέματα, την προσπάθεια να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα και δημιουργούν μαζί νηφικά. ερωτεύονται στην πορεία και κάποια στιγμή και οι δρόμοι πάλι χωρίζουν. Αυτή είναι η ταινία.
Πολύ ωραία. Και ο ράφτης είναι ο Δημήτρης Ημελός.
Είναι ο Δημήτρης Ημελός.
Ο υπέροχος Δημήτρης Ημελός, έτσι είναι. Σκληρωτικός τοπιός.
Είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός στην ταινία. Όπως και ο Θανάσης Παπαγεωργίου είναι εξαιρετικός.
Ναι.
Που κάνει τον πατέρα του. Ο Στάθης Σταμουλακάτος.
Ναι.
Επίσης. Πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στην ταινία. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Γιώργος Μιχελής. Και είναι συμπαραγωγή με Γερμανία και Βέλγιο.
Πολύ ωραία. Η οποία...
Στην Ελλάδα είναι παραγωγή που λέγεται Αργοναύτες.
Μάλιστα. Η οποία τώρα πέφτει και στο φεστιβάλ αυτό. Περιμένουμε να δούμε για τα τελικά βραβεία. Ενώ συμμετείχε και στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έτσι. Το οποίο
ναι,
δυστυχώς
ακριβώς.
Δεν έγινε όπως γινόταν, δυστυχώς.
Ναι.
Αλλά...
Δυστυχώς. Αλλά έγινε παρόλα αυτά, έγινε online. Και εκεί πήραμε ένα θεωρώ σημαντικό βραβείο, το οποίο είναι Φιπρέστη. Είναι βραβείο επιλέξει είναι Ομοσπονδία Κριτικής, Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικής Ταινιών Κινηματογράφου. Το βραβείο αυτό δίνεται ως έπαθλο για αξιόλογες ταινίες. Έτσι το έχουν καθιερώσει και πολλές φορές στη διάρκεια του φεστιβάλ ταινιών.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το βραβείο που πήραμε στη Θεσσαλονίκη και ένα βραβείο της ΕΡΤ.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτή η ταινία πότε θα βγει σε εμάς, στην Ελλάδα, πότε θα έρθει?
Διανομή της ταινίας ανήκει στην εταιρεία πλέον Tanwell, που θέλω να ευελπιστώ όταν τα πράγματα θα στρώσουν και θα μπούμε σε μια κανονικότητα και θα ανοίξουν τα σινεμά, η ταινία θα προβληθεί στις αίθουσες.
Διάβασα κάπου σε ένα σημείωμα για την ταινία ότι είναι αισιόδοξο και ελπιδοφόρα για τη δυνατότητα που έχει κάποιος να αλλάξει και να προχωρήσει μπροστά υπό αντίξωες συνθήκες. Κάτι θυμίζει αυτό.
Ναι, όντως.
Έτσι, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, νομίζω.
Συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι πρέπει έτσι να δούμε οτιδήποτε που συμβαίνει στη ζωή μας, γιατί κακά τα ψέματα, μεγάλη δοκιμασία αυτή που ζούμε. Και θεωρώ ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει ένα, πώς να το πω, αυτό που λέμε restart μια φορά. Αν οι συνθήκες είναι δύσκολες και αν δεν είναι ευχαριστημένος πολλές φορές με αυτό που συμβαίνει, με αυτό που κάνει, με έτσι όπως είναι, και να ξαναξεκινήσει από την αρχή.
Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ωραίο να συμβαίνει. Θέλει δύναμη βέβαια, μεγάλη, έτσι.
Ναι.
Πες μου, δεν ήρθαν και για σένα εύκολα τα πράγματα όταν πρώτο ήρθες στην Ελλάδα, φεύγοντας.
Όχι, όχι, εύκολα δεν ήταν, καθόλου εύκολα. Γιατί καταρχάς υπήρχε εμπόδιο, το οποίο λέγεται γλώσσα.
Βέβαια, πολύ βασικό.
Ναι. Και πρέπει να πω ότι ούτως ή άλλως το επάγγελμα που κάνω είναι τόσο ανταγωνιστικό που όπου και να είσαι είναι δύσκολο.
Είναι, ναι. Αλήθεια.
Είναι δύσκολο, ναι. Αλλά θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί ανθρώπους που συνάντησα ήταν πολύ γενναιόδοροι, ότι με στήριξαν, με βοήθησαν και με την υποδοχή και με καλό λόγο. Και με την εκτίμηση που δείξανε στο πρόσωπό μου, οπότε η δική μου αυτοεκτίμηση μπορούσε να ανέβει, που ήμουνα σε μια άλλη χώρα,
φυσικά,
σε άλλο περιβάλλον. Αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν θα πάψω ποτέ να μιλάω ότι είμαι κοινός τόπος, Ρωσία και Ελλάδα. Και εκτός από σχέσεις που υπάρχουν εκτός από διπλωματικές, πολιτικές, οικονομικές, είναι μας συνδέουν και ιστορικά, βαθιά πνευματικά, πολιτιστικά, κοινωνικά πράγματα και εν τέλει και ανθρώπινοι δεσμοί είναι πολύ ισχυροί. Πιστεύω πως ναι. Οπότε μεγαλώνονται τέτοια χώρα η οποία είναι, εγώ θεωρώ, από τις πιο φιλικές στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό.
Επιστρέφεις στη Ρωσία, πηγαίνεις?
Πηγαίνω, ναι.
Συχνά?
Πήγα τώρα το...
Ναι, τώρα το ξέρω. Ναι, λέω, ναι. Πηγαίνεις.
Πηγαίνω, ναι.
Όταν μπορείς.
Ναι. Ναι.
Ελένα, κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ και να επιστρέψουμε να πούμε τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Σε ευχαριστώ.
Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και φιλοξενώ την Ταμίλα Κουλίεβα, την αγαπημένη Ταμίλα Κουλίεβα, να μιλήσουμε για το Ράφτη, μια ταινία που έχει κάνει. Είπαμε για το Ράφτη, θέλω να μου πεις τώρα, είπαμε για τον ερχομό σου στην Ελλάδα από τη Ρωσία, είπαμε ότι σε αγκάλιασαν κάποιοι, σε υποδέχτηκαν. Αυτό που δεν μου είπες είναι αν υπήρξαν μαχαιριές και τρικλοποδιές σε αυτό τον ερχομό σου εδώ. Θα υπήρξαν, φαντάζομαι.
Κοίταξε, εγώ είμαι σαν άνθρωπος τόσο πάντα συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνω, που πραγματικά δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
Ναι.
Γιατί ακόμη και αν υπήρχαν, δεν τα βλέπα. Και το εννοώ.
Ναι.
Έχω μια ικανότητα να παραβλέπω πάντα πράγματα τα οποία δεν με απασχολούν. Ακόμη και αν διαδραματίζονται δίπλα μου, κάτω από τη μύτη μου, που λένε.
Αλήθεια.
Μετράς
πάρα πολλές νίκες θεατρικές. Θέλω να μου πεις ποιες από αυτές θυμάσαι πιο έντονα. Ποιοι είναι δηλαδή οι σταθμοί από αυτές τις επιτυχίες που έχεις κάνει στο θέατρο μέχρι σήμερα στην Ελλάδα?
Πάνω απ' όλα πρέπει να αναφερθώ στην πρώτη μου παράσταση στην Ελλάδα. Είναι το Κτίνο στο Φεγγάρι.
Φυσικά.
Με τον Δημήτρη Τάρλο.
Τεράστια.
Ήταν η εφητερία. Ναι. Μετά η συνεργασία με το Απλό Θέατρο. Το Αντώνη Αντίπα, που κάναμε κάποιες παραστάσεις. Μία από αυτές ήταν ο Θαυματοποιός με τον Γιάννη Φέρτη και τον Δημήτρη Οικονόμου.
Υπέροχη παράσταση, ναι.
Ναι, που μου έχει μείνει πάρα πολύ και σαν εμπειρία και σαν έργο και σαν όλα. Εγώ θα ξεχώριζα τη Μύδια με το Εθνικό Θέατρο.
Στην Επίδαυρο, ναι.
Ναι, στην Επίδαυρο. Και θα ξεχώριζα τις Τροάδες που ήταν πρώτη που φορά στην Επίδαυρο. Που έκανα την Κασάνδρα.
Ήταν πολύ ωραία αυτή.
Με τη Μάρθα Βούρτ.
Ήταν πολύ ωραία αυτή η παράσταση. Νίκες έκανες πολλές και στο σινεμά. Εγώ θυμάμαι πιο πολύ, πιο έντονα, τη Βασιλική που με είχε συναρπάσει όταν είχε βγει. Ήταν, φαντάζομαι, από τις αγαπημένες ταινίες, έτσι, από αυτές που έχεις κάνει.
Ξέρεις, ναι, και η Βασιλική είναι ταινία η οποία ήταν πρώτη που έκανα στην Ελλάδα. Και αυτή η ταινία επίσης είναι σημείο αναφοράς για μένα.
Ναι.
Γιατί ουσιαστικά ξεκίνησαν, ήταν τα πρώτα πράγματα που έκανα εδώ.
Πώς ήταν η εμπειρία αυτή? Ήταν μια υπέροχη ταινία.
Με πάει πολύ πίσω.
Σε πάω, ναι, είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
Ναι.
Πάνω από 20. Πόσο να είναι?
Πάνω από
20.
Πάνω από 20, ναι. Η ταινία αυτή αφορούσε τον Εμφύλιο. Και ήταν ιστορία μιας γυναίκας η οποία ερωτεύεται και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, να το πούμε έτσι. Ξέρεις, τότε μέσα από την ταινία αυτή και που ασχολήθηκα και με την εποχή, έμαθα και πάρα πολλά πράγματα και για την Ελλάδα και για τη χώρα. Γιατί η ιστορική στιγμή αυτή είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι καθορίζει την μετέπειτα ιστορία της Ελλάδας.
Αλήθεια.
Οπότε για μένα ήταν σπουδαίο. Όπως και πάντα ασχολούμαστε βέβαια με το background της ιστορίας οποιασδήποτε, είτε στο θέατρο είτε στο σινεμά.
Φυσικά. Υπήρχε κάποια δυναμία, είχες κάποια δυναμία στο μεγαλύτερη, ας πούμε, στο θέατρο ή στο σινεμά? Αγαπούσες πιο πολύ, αγαπάς πιο πολύ το θέατρο ή το σινεμά? Είναι το ίδιο για σένα?
Όταν έχω καιρό να κάνω ταινία, μου λείπει κινηματογράφος. Όταν δεν κάνω θέατρο, μου λείπει το θέατρο και θέλω να δημιουργώ αυτό το συνέστημα της έλλειψης. Για να επιστρέφω με μεγαλύτερη όρεξη και διάθεση και ορμή.
Έκανες και πολύ τηλεόραση, έκανες και καλή τηλεόραση και μάλιστα σε μάκρος χρόνου. Δεν είσαι από τους ηθοποιούς που σνομπάρουν τη τηλεόραση.
Δεν, όχι, νομίζω δεν το έκανα.
Γιατί ξέρεις ότι υπάρχουν ηθοποιοί που το κάνουν.
Ναι, ισχύει αυτό.
Ναι.
Πρώτον, ισχύει ότι δεν σνόμπαρα πραγματικά τη τηλεόραση ποτέ και δεύτερον ότι σαφέστατα υπάρχουν ηθοποιοί που σνομπάρουν. Νομίζω ότι είναι λάθος να σνομπάρουμε τη τηλεόραση, γιατί πέρα από την αναγνωρισιμότητα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να σε κρατάει σε φόρμα, να σε κρατάει σε μια εγρήγορση. Δηλαδή, σαν να εξασκήσει συνεχώς κάτι.
Είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Ας πούμε, αυτό το γυναίκα χωρίς όνομα που έκανες πέρσι και πρόπες πότε ήταν, δεν είναι εύκολο τώρα να κάνεις καθημερινό σύριαλ. Μοιάζει πάρα πολύ. Εμένα μου μοιάζει πολύ δύσκολο. Και να πρέπει να κάνεις. Πόσες σκηνές έκανες, ας πούμε? Έκανες αρκετές.
Πολλές. Ήταν και πάρα πολλές. Κάνεις εξάσκηση και στη μνήμη. Γιατί μαθαίνεις άπειρες σελίδες. Κάθε βράδυ.
Φέτος δεν κάνεις τηλεόραση, κανείς?
Όχι.
Θέλεις να κάνεις?
Θέλω να κάνω. Αν θα είναι κάτι καλό.
Δηλαδή,
εντάξει, τώρα δεν είπα κάτι πρωτότυπο.
Όχι, ναι, αλλά.
Θα είναι κάτι καλό.
Έχεις δει καθόλου αυτές τις σειρές που παίζονται, που υπάρχει αυτή η στροφή στη μυθοπλασία με τις άγριες μέλισσες, με τα
κόκκινα ποτά?
Ναι.
Πώς... Ναι, βλέπω. Και μέλισσες βλέπω και κάποιες άλλες σειρές βλέπω και θέλω να. Δεν βλέπω μόνο σαν θεατής, αλλά θέλω να ξέρω και τι γίνεται σε αυτό το πεδίο. Και αυτό που θα ερχόμουν στον εαυτό μου, να έκανα κάποια σειρά που να έχω λίγο περισσότερο χρόνο για να δουλέψω.
Να μην είναι καθημερινή,
το γύρισμα, να είναι παραπάνω χρόνος που θα μου δώσει δυνατότητα να το ερευνήσω λίγο παραπάνω και το ρόλο και στη δεδομένη στιγμή αυτό που συμβαίνει.
Πες μου κάτι, τι κάνεις αυτό με τους συνεργάτες σου και σε ερωτεύονται όλοι?
Αλήθεια?
Εγώ έχω ακούσει τόσο καλά πράγματα για σένα και στο θέατρο και στην τηλεόραση, ακόμα και σε πράγματα που πας και γρήγορα φεύγουν οι σκηνές, τρέχουν κτλ. Που μιλάνε για το πόσο γενναιόδορο είσαι και πόσο γλυκός άνθρωπος είσαι και πόσο δοτικός και τι τους κάνεις, για πες. Αποκάλυψε μου
τώρα. Πολύ
αλήθεια, μου το έχουν πει διαφορετικοί άνθρωποι.
Αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Μάλλον επειδή και εγώ τους ερωτεύομαι.
Έτσι, νομίζω.
Μάλλον
αυτό.
Γι' αυτό. Ναι. Γιατί θέλω να θαυμάζω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι και πάντα θέλω να περιμένω την έκπληξη, περιμένω αποκάλυψη, περιμένω τη συνάντηση, δηλαδή υπάρχουν αυτά τα στοιχεία.
Τα μίλα δεν μου έχεις πει τι γίνεται με το θέατρο. Ξέρω ότι με τη Μιμή Ντενίση συζητάτε να κάνετε το Σμύρνη μου αγαπημένη ταινία που πηγαίνει από τη μία εποχή στην άλλη και κάτι μου είπε ότι θα πάει Μάιο καλός εχόντων των πραγμάτων. Θέατρο τι γίνεται, τι κάνεις?
Πρώτον, για την ταινία όντως ισχύει, πήρα αναβολή λόγω της κατάστασης, ήταν να γυριστεί φέτος το Μάιο και το καλοκαίρι και καλώς όντων των πραγμάτων θα πάει του χρόνου. Αν υπομονώ, γιατί είναι φιλόδοξη παραγωγή και μια σπουδαία ιστορία με σπουδαίους συντελεστές. Το θέατρο, Βασίλη, ήταν τόσο έντονα τα τελευταία 2 χρόνια με το σύριαλ το καθημερινό και την παράσταση το έγκλημα στο Orient Express, το Κάτια Δανδουλάκη, που είχα πάρει την απόφαση να μην κάνω φέτος θέατρο.
Και καλά έκανες, από τι.
Και όπως αποδείχτηκε, καλά έκανα.
Ναι.
Και το είχα αποφασίσει προ-καραντίνας, της πρώτης καραντίνας, να φανταστείς. Γιατί ήθελα λίγο χρόνο για μένα, να κάνω κι εγώ αυτό το restart τον εαυτό μου, να δω που βρίσκομαι, τι θέλω να κάνω, που βαδίζω, τι κάνω παρακάτω και ειδικά στο χώρο του θεάτρου. Γιατί είναι πολύ ωραίο νομίζω να αναρωτιόμαστε τι εμείς θέλουμε να κάνουμε. Η φύση της δουλειάς μας είναι τέτοια που επιλέγουμε από τη στιγμή που μας επιλέγουν. Σκέφτηκα ότι είναι πολύ καλή στιγμή να σκεφτώ τι θέλω να κάνω εγώ.
Και έχεις καταλήξει κάπου?
Έχω καταλήξει κάπου, ναι.
Α, ωραία, θα μου πεις όταν είναι.
Όταν είναι, βέβαια.
Οκ, okay, όταν είναι λοιπόν.
Θα σου πω όταν είναι και μπορώ να σου πω ότι το 21 εκτός από γιορτασμό της απλής αφαίρωσης που είναι πολύ μεγάλη γιορτή που έχουμε του χρόνου, είναι και έτος ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας που κηρύχθηκε και συζητάω ένα project το οποίο μπορεί να ενώσει αυτές τις 2 χώρες.
Πολύ ωραία.
Μέσα από κάποια ιστορικά γεγονότα.
Τέλεια. Θα μου τα πεις όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, τα μιλά μου, φίλια, πολλά.
Που κάναμε.
Και εγώ πολύ. Γεια, γεια.
Κάποια βραδιά πέλαγω η φωνή του Καζατζίδη. Πέφτουν άστρα μες στην λασπουριά, μαύρος μάγκας ο καιρός και μαύρο φίδι. δεν έφυγε η καρδιά. Πάρε μυρωδιά. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν ερώτα επίγειο. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι.